Nou gaan ons persoonlike finansies gesels. Ons gaan luisteraars se vrae beantwoord. Ek het al 'n hele paar SMS'e gekry, maar luisteraars is welkom om nog vrae te stuur. Die nommer is 45889. Dit kos R1.50. My twee gaste vanaand is Erik Jordaan, hy is 'n finansiële raadgewer by Crew Invest en ook Norina Visser van ETF SA. Erik, kom ons begin sommer, ons val met die deur in die huis. Ek het 'n e-pos gekry van Mike Witsen. Baie interessante e-pos en hy vra 'n paar vrae oor belastingvrye spaarrekeninge. En sy eerste vraag is, hy sê hy het 'n belegging verkoop in sy belastingvrye spaarrekening. Hy het dalk die geld nodig gehad om sy besigheid te ondersteun tydens die grendeltyd, maar hy sê hy het toe nooit gedoen nie en toe het hy later weer 'n belegging gemaak en hy wil graag weet of dit sy voordele gaan verminder wat hy deur hierdie spaarrekeninge kry.
Goeienaand Ryk, ja, baie dankie eerstens vir die geleentheid om met julle te praat. Ja, in daardie geval definitief vir belastingvrye rekeninge, dit werk ongelukkig so dat dit is wanneer jy 'n gedeelte onttrek uit jou belegging uit, jy daardie geleentheid dan verloor om weer die geld terug te sit. So elke individu het in die gedurende sy lewensyd geleentheid om tot R500 000 deur sy lewensyd te belê in 'n belastingvrye rekening. Sodra jy natuurlik enige geld daar uittrek, dan kan jy nie weer later daai geld vervang met 'n latere belegging. So ongelukkig verloor jy dan daai voordeel.
Dan sê hy, hy is 'n trotse pa van 'n pasgebore baba dogtertjie, Mike, baie geluk daarmee, maar hy vra, hy wil graag vir haar 'n belastingvrye spaarrekening oopmaak en hy wil 'n laagkoste platform gebruik. Hoe meet 'n mens die verskillende kostestrukture van belastingvrye spaarrekeninge?
Ja, daar is natuurlik deesdae is dit baie meer inligting en vrylik beskikbaar waar jy kan gaan na die verskillende produkverskaffers se platforms, jy kan die spesifieke kostes van daarvoor kry. En dan kan jy 'n goeie vergelyking tref. Daar is deesdae definitief waar jy kan kyk na 'n tipe van 'n laagkoste belegging waar jy na waarskynlik na 'n passiewe tipe van belegging sal kyk, wat dan meerendeels vir jou laer koste gaan gee. Nie altyd noodwendig dat dit vir jou beter uitkoms sal gee nie, maar van 'n koste punt oogpunt af sal dit vir jou waarskynlik 'n beter resultaat gee.
Norina, 'n hele paar vrae oor beursverhandelde fondse.
Mooi.
En ek dink is een van die maklikste maniere om in die mark te kom is deur so produkte kies. Hulle is eenvoudig, hulle is verstaanbaar. Maar kom ons begin by die ene, Johannes, hy's in die Parel, hy vra, is daar 'n index navolger, hy gebruik die Engelse woord index tracker, wat die nuwe generasie aandele volg soos Facebook, Tesla, Apple, Amazon, met van 'n hele paar ander name daarby sit, Alphabet van Google en dis meer. Watter produk, ek weet daar's baie van hierdie produkte, watter sal jy aanbeveel?
So daar's 'n paar waarna mens kan kyk en nie ene wat vir jou net daardie aandele gaan gee nie, maar ek dink die ene wat vir jou die grootste verskeidenheid van hulle gaan gee is die Satrix Nasdaq ETF. So dis die top 100 aandele op die Nasdaq Stock Exchange en meeste van die wat hy genoem het is met ander woorde dan deel daarvan. Interessantheidsonderhalwe, ook Tesla is in daardie spesifieke indeks, terwyl Tesla is nie in die S&P 500 indeks nie. Dis nog maar net 'n bietjie van 'n interessante storie. Daar is ook die OneInvest S&P 500 IT ETF, Information Technology ETF, maar hy's baie meer 'n kleiner soort van komponent daarvan. Hy bevat nie al daardie aandele waarvan hy nou spesifiek gepraat het nie. En dan is daar die ander ene wat ook in dieselfde tipe van tegnologie soort van mark is die Signia iTrix Fourth Industrial Revolution ETF. Hy hou 'n paar van hulle, maar hy hou ook heel wat meer kleiner aandele wat in hierdie tegnologie tendens soort van belê. En ek dink is 'n baie goeie komplement tot byvoorbeeld die Satrix Nasdaq. So as mens beide daai het, het jy eintlik baie min oorvleeling tussen die twee in terme van die onderliggende aandele. En ek dink tussen daai drie is dit 'n baie goeie manier om blootstelling te kry aan presies die tipe van aandele waarvan hy praat.
Ja, ek dink as mens so ure wat op die internet navorsing doen, kan mens nogal baie uitvind. Ek weet van die BlackRock fondse in die buiteland is ook uitstekend.
Ja, as ek dalk net daarop, want dit is 'n baie nuwe verwikkeling, is dat aan die einde van September het Eerste Nasionale Bank het hulle 'n klomp beursverhandelde note, exchange traded notes gelys, spesifiek op 'n klomp van hierdie aandele waar jy die individuele aandele kan koop. Met ander woorde, jy kan nou Facebook, Alphabet, Tesla, Microsoft, kan jy koop op die JSE en jy koop hom in rand, so vir die kleinhandel belegger, is dit nie deel van jou buitenlandse toelaag nie. En 'n paar dinge wat interessant is daarvan, van elkeen van hulle is daar twee weergawes. Die ene kry jy die opbrengs in randterme, so jy kry die kombinasie van die dollar opbrengs van die aandeelprys, sowel as die rand-dollar wisselkoers. En dan is daar 'n ander weergawe daarvan wat vir jou net die dollar opbrengs betaal, maar het word in rande betaal. En die laaste ding wat ek nie daaromtrent wil sê, wat het baie, baie interessant maak, is hierdie note is allemaal gelys teen 10 rand. Met ander woorde, jy kan 'n fraksie van 'n Apple aandeel of 'n fraksie van 'n Microsoft aandeel kan jy vir in die omgewing van omtrent 10 rand koop op die JSE in jou gewone aandelemakelaars rekening en ek dink dit is dalk 'n manier vir mense om spesifiek tot daardie spesifieke aandele waarvan hy praat blootstelling te kan kry.
Moet jy elke maand 'n fooi betaal?
Nee, wel dit is 'n gelyste instrument. So wat ook al jou aandelemakelaars kostes is en dit hang maar af van jou spesifieke makelaar of jou platform waardeur jy dit koop, daar sal noodwendig die transaksiekostes wees. Maar daar is geen verpligting dat jy dit elke maand moet doen nie. Jy kan verhandel, jy kan koop soos en wanneer jy wil. En ek dink dalk 'n baie interessante manier vir mense om direkte blootstelling aan hierdie hoogvliegende Amerikaanse aandele te kry.
Erik, het jy enige fondse wat in internasionale tegnologie aandele belê wat jy dink luisteraars moet van weet?
Ja, kyk, ons daar is definitief, soos wat Reston gestel is, daar is byvoorbeeld jou by Signia waar jy definitief kan kyk na jou fangs tipe van fondse wat direk daarop gerig is om in die tegnologie indekse in bekende aandele in te belê. Vir my kant is dit altyd iets waar ek net graag 'n bietjie van 'n waarskuwing ook wil hê, want wanneer mens so baie blootstelling aan 'n spesifieke paar aandele het, dan verhoog jy jou risiko's aansienlik. En veral nou, as mens kyk na waar daai aandele huidiglik sit en wat daar is, dis nogals ding wat my 'n bietjie bekommerd maak. Ja, ons almal weet tegnologie is die pad van die toekoms, maar suiwer van 'n beleggingsoogpunt en as mens kyk wanneer jy wil inkoop in daai tipe van aandele, dink ek mens moet nogals mooi dink en jou geleenthede mooi kies wanneer jy in so iets wil belê.
Narina, hier is 'n SMS van 'n luisteraar wat eintlik vir my baie kommerwekkend is. En ek gaan nie die persoon se naam sê nie, maar die persoon sê ek het onlangs begin aandele koop en verkoop en het nou groot geskrik met Sasol se val. Wat beveel jy hulle aan om nou na te kyk?
Sjoe.
Nou, dit is, ek dink, iemand wat dalk belê op die beurs wat nie heeltemal genoeg huiswerk doen nie.
Dit wil amper vir my so klink en ek dink dit kom terug na daardie die vraag, wat is die rede hoekom mense 'n sekere aandeel koop? Of hoekom jy 'n sekere beursverhandelde fonds koop? Of hoekom jy enige belegging koop? En ek het 'n baie oulike gesegdetjie net gister gelees wat gesê het, die hoeveelheid geld wat jy belê in 'n spesifieke belegging moet direk proporsioneel wees aan die hoeveelheid kennis wat jy het oor daardie belegging. So minder jy weet, hoe minder moet jy belê. En minder is nie noodwendig die randbedrag wat jy belê nie, maar dit gaan oor watter persentasie maak daardie belegging uit van jou oorhoofse portefeulje. Ek sal definitief die persoon aanbeveel om eers meer te leer, meer navorsing te doen, eerder as om net te sê, wat is die volgende, jy weet die hot stock, die vinnige tip wat ek kan kry. Die aandelebeurs is nie 'n get rich quick scheme nie. Hy gaan baie vinnig vir jou die koring van die kaf skei en as jy nie jou huiswerk doen nie en jy weet nie wat jy doen nie, is die kans om 'n klomp geld te verloor ongelukkig baie meer as wat jy dalk lees in terme van ek het so baie geld met hierdie belegging gemaak. Mense vertel jou nie altyd van hulle wenstrategie, hulle vertel nie vir jou waar hulle geld verloor het nie.
Maar ek dink dis baie belangrik om te noem dat baie professionele beleggers, dis nou mense wat hierdie effekte trust bestuur, kan nie eers die gemiddelde mark prestasie naboots nie, hulle kry dit nie reg nie, en ek dink baie mense, individue wat dit doen, gaan dit ook nie reg kry nie, en sê jy nou maar regtig jou huiswerk doen, dit is nie net 'n veerpyltjie gooi na 'n bord waarop die koerant se aandele opgeplak is nie, hoewel soms dink ek, is dit ook al nie 'n slegte strategie nie, want dit Erik, hier is nog 'n vraag oor 'n belegging en die persoon vra, dit is eintlik 'n baie eenvoudige vraag en ek dink dit is ook belangrik, ek wil op my eie beursverhandelde fondse koop, verduidelik asseblief hoe jy te werk gaan om dit self te doen en dan miskien 'n middelman uit te sny.
Ja, ek dink dis deesdae daar's 'n paar verskaffers waar jy direk seker beursverhandelde fondse kan gaan koop. Niemand Cetrix is seker een van die meer bekende produkverskaffers daarse waarna jy kan gaan kyk. Ja, so daar's baie seker situasies. So dit is nie nodig om noodwendig deur 'n adviseur, makelaar of finansiële beplanner te hoef te werk om in suits te belê nie. Deesdae is dit baie maklik om daarin te belê en jy kan direk daardie produkverskaffers kontak en daardeur belê.
Ja, jy hoef nie 'n aandelemakelaarsrekening te gaan oopmaak.
Nee, jy moet. Dis 'n beursverhandelde fonds. Met ander woorde, jy moet om die aandele beurs moet jy omkoop. Eers in die proses is daar 'n makelaar betrokke, want dis die enigste manier wat jy enigiets op die aandelebeurs kan koop, is via 'n makelaar. So jy sien dit dalk nie of jy's nie bewus daarvan nie, maar daar is 'n aandelemakelaar betrokke by elke enkele transaksie van 'n beursverhandelde fonds.
Maar ek het 'n debietorder wat elke maand afgaan na 'n Suid-Afrikaanse batebestuurder is een van die beursverhandelde fonds en dis direk na daai instelling toe.
En hulle doen die transaksie op die aandelebeurs namens jou.
Ja, maar ek hoef nie 'n rekening by my bank te gaan oopmaak en dan elke maand R250 te betaal net om 'n aandelerekening te hê.
So nee, jy hoef nie dit op daardie manier te doen nie, maar jy moet 'n aandelemakelaarsrekening ergens in die proses hê. Jy kan nie iets op die beurs koop as jy nie 'n rekening op die beurs
het. Maar dit is die batebestuurder se probleem dan.
Maar dit onthou die aandele word in jou naam as individu geregistreer. So dit word nie in die naam van die batebestuurder geregistreer nie. Hierdie is 'n direkte besitting wat jy het. Dis 'n aandeel wat jy koop. Dis 'n beursverhandelde fonds en dit word in jou naam geregistreer op die bateregister van die aandelebeurs. Jy weet dit dalk net nie, maar jy het so dit is dalk 'n subnominee account binne daardie aandelemakelaar se rekening, maar is in jou eie naam geregistreer.
Ja, nee, ek dink die vraag het ten doel dat moet jy aandelemakelaarsrekening gaan oopmaak waar daar 'n maandelike koste betaalbaar
is. Dis 'n ander vraag. Ja. Nee, jy hoef nie 'n maandelikse koste te betaal nie en dit is die moeite werd om navorsing te gaan doen en te gaan kyk. Ek wil net praat oor daai ding in terme van die kan jy die middelman uitskakel? Ons moet besef een van die middelmanne wat hierby betrokke is dalk jou finansiële adviseur en jy kan dit doen sonder 'n finansiële adviseur. Maar waar jy nie van kan wegkom nie, is die makelaarsfooi, die aandelemakelaarsfooi, die sogenaamde stockbroking fee, die brokerage fee wat jy moet betaal, want jy is besig om iets te koop wat op die aandelebeurs is. Daar is statutêre kostes daaraan verbonde wat mens nie kan vermy nie. Dit is nie 'n middelman wat jy kan uitskakel nie. So net besef wat moet mens betaal en wat kan jy kies om nie te betaal nie.
Maar jy weet van transfer. Ja. Erik, hele paar vrae oor die Suid-Afrikaanse kleinhandel staatseffekte of die Engelse sê die RSI Retail Savings Bonds. Nou, baie mense sê hierop al. Een persoon hier op die SMS-lyn sê dat ek is baie bevooroordeeld vir hierdie beleggings. Ek is nie, ek onderstreep of gee regtig nie enige kommentaar oor spesifieke produkte nie. Ek dink verseker nie een is beter as ander nie. Soms sal ek bietjie gesels oor die risikoprofiel. Maar hierdie kleinhandelstaatseffekte is baie gewild. As jy nou vir 5 jaar daarin belê oor op 'n 5 jaar vaste termyn, dan is die rentekoers 7,75% wat nie sleg is nie. Wat is jou gedagtes oor hierdie kleinhandelstaatseffekte?
Ja, ek dink is iets vir dis 'n goeie instrument vir die regte doel. So daarmee probeer ek te sê is dat jy moet eerstens verstaan wat is jou doel wat jy met hierdie belegging wil doen? Waarvoor wil jy daai geld belê? Wat is jou termyn waarvoor jy die geld wil belê? En heel waarskynlik die mees belangrikste deel is wat wil jy graag eendag met daai geld doen? Met ander woorde is daar 'n spesifieke redes wat jy met die geld 'n spesifieke bedrag moet beskikbaar hê oor 5 jaar. En as dit iets waar jy baie minder risiko wil aanneem, dan is iets soos vir daardie RSI Retail Bonds waarskynlik 'n baie goeie opsie vir jou om na te kyk. En dit gee vir jou 'n goeie opbrengs oor die korte tot medium termyn. So in so 'n situasie sou ek sê dis 'n goeie opsie om na te kyk vir 'n belegger.
Wat dink jy is die risikoprofiel van hierdie staatseffekte?
Kyk, staatseffekte, die risikoprofiel daarvan is maar as mens kyk uit die oogpunt van 'n belegger, sal dit definitief nou aan die laer kant wees van die risikospektrum. Dis nie in die lyn van waar jy in aandele in sou belê nie, wat wat skielik vir jou baie hoë risiko profiel sou wees. Dis definitief iets van Nightman wil kyk wat wat nie baie risiko wil aanneem in sy belegging nie. Sekerheid nodig het in terme van wat die opbrengs of daai belegging gaan kry. En vir so 'n persoon sal dit 'n gepaste belegging wees.
Ja. So 'n hele paar luisteraars Nerina wat sê die diens wat mens kry by die kleinhandel staatseffekte se kantore is baie swak. Moet mens iets daarin inlees?
Ek het nie persoonlik ervaring daarvan nie, maar ek het tog al met heelwat mense ook gepraat het wat weer baie beïndruk was daarmee, wat sê dis 'n baie eenvoudige proses, dit word alles aanlyn gedoen, so ek is nie seker, jy weet, is dit dalk diens wanneer mense hulle dalk telefonies probeer kontak of is dit dalk dat jy e-pos stuur en nie reaksie kry nie, ek is nie seker presies waarna hulle daar verwys nie. Maar ja, ek het ongelukkig nie persoonlik ondervinding daarvan dat ek kan kommentaar lewer daarop nie.
Ja, miskien is daar 'n administratiewe probleem in hierdie grendeltyd. Maar ek dink ook een geval is dalk nou nie heeltemal weerspeelend van die hele produk nie. Dan, hier is 'n luisteraar wat, ek het nog nie hierdie gesien nie, hy vra oor die likwiditeit van beursverhandelde fondse. Hy sê die fonds waarin hy belê is, likwiditeit is baie min. Is dit 'n probleem?
Nee, dit is nie 'n probleem nie, want likwiditeit is beskikbaar op aanvraag. En hoekom ek dit sê, is dat een van die vereistes van die aandelebeurs van die JSE is, dat elkeen van hierdie beursverhandelde fondse moet 'n sogenaamde market maker hê. Met ander woorde, die market maker is die party wat reg deur die dag beide aanbied om te koop en aanbied om te verkoop. En daai pryse is gewoonlik rondom dan nou die netto batewaarde waar dit ook al gedurende die dag is. Met ander woorde, of jy wil koop en of jy wil verkoop, daar sal altyd 'n teenpartye op die beurs beskikbaar wees vir jou om te doen. So mens moenie in die geval van beursverhandelde fondse gaan kyk na wat is die werklike verhandelingsvolume nie en in 'n oordeel vel in terme van hulle likwiditeit nie. Mens moet verstaan daar is hierdie market maker en met ander woorde die likwiditeit is beskikbaar op aanvraag wanneer jy dit wil hê en wanneer jy dit nodig het.
Ja, die likwiditeit verwys na hoeveel van hierdie eenhede verhandel op 'n dag en as mense aandeel sou koop en daar's niemand wat wil verkoop nie, dan kan jy dit nie koop nie.
Ja.
En die luisteraars bekommer dat daar staan nie 'n groot weet 'n aantal mense wat hulle aandele wil verkoop of hulle eenhede wil verkoop nie, dat mense dit nou nie kan koop nie. Maar so daar is nie eintlik 'n probleem daar nie. Erik, ek dink dis 'n vraag wat aansluit op die vorige ene oor die belastingvrye spaarrekenings. Dis 'n persoon wat sê sy kinders is 2 en 3 jaar oud onderskeidelik. Hy wil graag vir hulle spaar sodat hulle 'n tersiêre opleiding kan kry. Wat dink jy, hoe moet hy dit benader? Hoe gaan jy, hoe moet jy spaar vir jou kinders se opvoeding?
Ja, as die doel daarvan is om eendag vir jou kinders se opvoeding te bydraes waartoe te maak, en sou ek nie sê belastingvrye belegging is noodwendig die beste opsie om na te kyk nie. En die rede daarvoor is dat dit is tipiese belegging wat jy wil hou vir aftrede eendag. In ander woorde is 'n langtermyn belegging en die doel daarvan is sodat jy eendag wanneer jy in 'n aftrede stadium kom dat jy dan daaruit vir jou 'n gereelde inkomste kan of inkomste uit kan trek. En daarbij aangesluit die feit dat jy net 'n eenmalige R500.000 lewenslange kapasiteit het om bydraes te kan maak tot 'n belastingvrye belegging. So my aanbeveling sou wees om eerder te kyk na 'n effekte trust belegging waar daar geen sulke beperkings op is nie. Jy het nog steeds die volle likwiditeit daarvan om te enige tyd daai geld te kan trek. En daar is enige nadele wat jy noodwendig daaruit gaan trek en wat jy ook geleenthede van jou kinders gaan wegvat vir eendag later in hulle toekoms nie.
Ja, gaan maak die som en gaan kyk wat kos dit, want dit is nogal 'n geweldige bedrag. Nerina, in 'n minuut. Hier is 'n hele paar vrae oor vaste inkomste. Mense wat vaste beleggings het, wat nou loskom. So hulle het nou baie goeie rente gekry in gevolg hulle vaste deposito tot nou toe en nou ewe skielik met die lae rentekoerse kan hulle dit nie in dieselfde produk herbelê nie, want dat jy gaan omtrent 3 persentasiepunte minder rente kry. Wat is jou aanbeveling?
So presies soos wat Erik vroeër gesê het, hang alles af wat jou doelwit daarvan is. As hierdie rente inkomste waarvan jy moet lewe, dan moet jy dit met ander woorde probeer vervang in randterme en dis baie moeilik om dit met dieselfde risikoprofiel te kan doen. Die beste opsie as 'n mens wil kyk na relatiewe lae risikoprofiel nog en het gaan oor renteinkomste, is staatseffekte. Want staatseffekte gee nog vir jou in die omgewing van omtrent 9% die renteinkomste. Daar is 'n kapitaalkomponent ook. So jy kan kapitaal verloor in terme van jou, anders as wat dit miskien met 'n vaste deposito is. Maar die rente gee vir jou nog daardie opbrengs.
Ja, dis 'n onderwerp wat ons al deeglik bespreek het. Gaan kyk op die potgooi van vorige Vrydag aand programme. Maar ongelukkig het die tyd ons ingehaal. Baie dankie aan Erik Jordaan. Hy is van Crew Invest en Rina Visser van ETF SA. En daarmee moet ons groet van my Ryk van die kerk en die Moneyweb span. Dankie vir die saamluister.